Eguerdiko ordu bat da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsaldeon guztioi, urduritasun orduak dira hauek 10.000 lagunentzat. 24.000 lagun pasako dira gaur biharretan Barakaldoko beketik, Jaurlaritzaren administrazio orokorreko enplegu publikoa egonkurtzeko prozesuaren baitako azterketak egitera. Gaur laguntzako langileen eta erizaintzako azterketak, bihar berriz administrari eta administrari laguntzaileena.
Gauza asko sartzen dizor, nerbixuk.
Hau, azterketa egiteko ez dut asko ikasi, baina biharko azterketarako bai.
Poltsetan gelditzea, poltsetan. Nahiko prestatuta nago, baina poltsetan gelditzea.
Hautagaiak azterketariak esan dugu 24.000, plazak 1.300, eta beste datu deigarria, 3.400 emakumezkoak direla. Olatz Garamendi, gobernantza publikoko sailburuak hitz egin dugu izan.
Gaur hasten gara, benetan, hemen ikusten dugu, interinitate tasa jaisten, murrizten. Beti esan dugu, gure gobernu programan ere badago, eta nik neuk modu personalian ere apostu sentoa irmoa egin dut, interinitate tasa altu hauek jaiste aldera.
Enplegu publikoa finkatzeko prozesuaren testuinguruan datorren azterketa da, eta hurrengo aste eta hilabetetan etorriko direnen aurrekari sektore publiko osoan egingo direlako halakoak. Energia eta parke eolikoak ere izpide hartuko ditugu albistegian, zehazki Statkraft multinazional Norvegiarrak egindako proposamena aletu dute Radio Euskadiko parlamentoen lasondasen. Jaurlaritza sostengatzen duten alderdiak aldeko jarrera berretsi dute, eta oposizioaren diskurtsoak ere baikortasunetik gehiago du ezkortasunetik, baino Euskal Herria Bilduko Mikel Otero.
Bueno, iruditzen zait, hemen albiste ona badagoela, ezta? Ez bakarrik enpresa publiko, ehuneko publikoa delako, Norvegiakoa, eta horrek ere berme batzuk ematen dituelako, baizik eta enpresa honek egin dituen endabiziko adierazpenak, egin dituen gerturatzeetan, udaletxeetan eta instituzio publikoetara, esan du, ba nolabait ere beste eskema edo beste eredu bat garatu nahi duela, hemen parke eolikoa garatzelakoan.
2023ko maiatzean egingo dira udal eta foru hauteskundeak, baita foru hauteskundeak Nafarroan ere, bai zen dantza hasi da honezkero. Eta gaur jakin dugu Juan Carlos Izagirre izango dela itxura guztien arabera Euskal Herria Bilduren Donostiarako alkategaia. Datorren urteko udal hauteskundei begira Euskal Herria Bilduren mai politikoak oinarriei egin dien proposamena da hori behintzat. Gogoratuko duzu, 2011 eta 2015 urteen artean Donostiako alkate izandakoa da Izagirre. Presoen eskubideen aldeko sare plataformak aurkeztu berri du urriaren 8an egin asmo duen mobilizazio eta jaialdia. Manifestazioaren ostean jai handia antolatu dute Ilunben. Son handiko taldeak arituko dira Esne Beltza, Doktor Deseo, Sutagar, Zea Maiz, eta aldarrikapenak oraingoan badu Gazitik eta baita Gozotik ere, hala esan digu Inaxio Oyarzabal sareko bozeramaleak.
Gertutasun hori aurrera pauso garrantzitsua dela adierazi nahi dugu, eta eskerrak eman bide horretan aktibo izan diren pertsona guztiei. Guztien artean aurrerako urrats hori ospatuz. Bestetik, lortutakoari garrantzia kendu gabe, oraindik ere salbuespenarekin guztiz amaitzeko bidea egiteke dugula gogorarazi nahi dugu, eta herritarrok bide hori egiten jarraituko dugula erakutsi.
UNESCOk bestalde Tolosa aukeratu du gaur bakearen hiriburu gisa. Bakea, kultura eta gazteria ardatz dituen egitaraua antolatu dute. Goizean gazten ekarpenak jaso asmoz mai ingurua antolatu dute. Estitxu Zaldua, Tolosako Topike zentroko zuzendaria, aritu da koordinatzaile lanetan.
Gazteria eta aktivismo hori zer nolako islada duen gizartean, hori da ikusiko duguna gaur.
Txontxongilo eta jarra ere egin dute, arratsaldean berriz, martxa batek zeharkatuko ditu Tolosako kaleak, eta iluntzean abes batzek Leidor aretoan eskainiko dute kontzertua. Eta nazioartetik albiste lazgarria Irandik etorri zaigu, 21 urteko neska hilda edo hildute buruko zapia gaizki zeramala eta atxilotu dutenean. Aste artean atxilotu zuen moralaren polizia delakoak, legeak dio jihaba gaizki daramaten emakumeek eziketa jaso behar dutela, eta itzaki horren epean eraman zuten polizia etxera, baina atxiloaldi horretan hilda hildute neska gazte hori, albistegian Mikel Aiestaranek eman dizkigu xetasunak. Kiroletan, Xabier Murua, zer dakar irailaren 17 honek?
Demoraldiko, azken aurreko jardueldia, Bermeoko uretan, bertan Eusko Labeleko estropadaz gain, kanporaketak, playoffa jokatuko dira, giro aizetsua dago iragarrita. Emakumezkoen lehenengo futbol liga profesionala abian jarri da, Alavesa ari da jokatzen Ibaian, Madrid talderen kontra, oraingoz utxe eta bat galtzen talde Gasteiztarra, Realak Bilarrearen kontrako izango du lauretan. Athleticek Rayori irabazi eta salkapenean urratsa handia emateko asmoz jokatuko du San Mamesen gaueko 9etan, Ander Herreraren parte hartzeak kolokan dago. Bigarren mailan, Eibarrek Andorra talde goberrieri aurre egingo dio etxetik kanpo 6etan. Eta munduko sokatira txapelketa Herberetan, jokoan nazioarteko lehia oraingoz euskaldunentzat dominarik ez.
Errepidetara begiratuta, Ander Altuna, eragozpenik bai ordunetan?
Ez, aparteko eragozpenik ez, egoera lasaia da oro har segurtasun sailak jakitera mandunez.
Eguraldiaren berrieren jaso nahiko genuke euskalmeten Jonander Arrillaga, arratsaldeon Jonander.
Kaixo, arratsaldeon, ondoren gorduetan eguraldia eguzkitsua izango da. Tarteka goiodeiak hartuko dira, baina eguzkeri ez diote trabandirik egingo. Bestalde, haizea ekipareki aldetik joko du eta giroa ez da bat ere beroa izango. Termometroek ez baitituzte oroar 22 edo 23 graduak gaindituko. Gainera, ondorengo gauan dezente freskatuko du barnealdean, batez ere Araban eta Nafarroan, eta bertako zemelokutan 10 gradutik jaitsiko da temperatura goizaldean. Beraz, igandea freskotik hasiko dugu, baina egunez temperatura igo egingo da eta beroenak bihar 25 gradu ingurura iritsiko dira.
Arratsaldeko ordu bat eta ia 7 minutu teknikaren arduran Aitor Arcelus eta Igor Martinez de Lezea.
Goizak gaur.
Esan dizuegu, gaur biharretan 24.000 herritarre pasako dira, Barakaldoko beketik bertan ari dira egiten, egonkortze prozesuaren baitako azterketak, Jaurlaritzak 1.262 lanpostu eskainiko ditu, edo egonkortu asmo ditu. Euskadiko administrazio orokorrari lotutako prozedura da, laguntzako langile, erizain administrari eta administrari laguntzaile plazak dira, gaur biharretan finkatu asmo direnak. Olatz Garamendi, gobernantza publikoko sailburuak anitz egin du, eta behinpeinekotasuna murriztearen beharraz mintzatu da, Eder Karrero lankidea izan da beken.
Bai, asteburuan zehar bekeko pabiloian erizaintza, administrazio laguntzaile, administrari eta laguntzako langile izateko frogak burutuko dira. Hautagaiak urduri azaldu dira goizean goiz. 24.000 pertsona dira orotara proba egiteko izena emandutenak, lau arloetako 1.262 lanpostu dira zozketan, interinitate tasa murriztea da Jaurlaritzaren helburua. Olatz Garamendi, gobernantza publiko eta autogobernu sailburua.
Gaur hasten gara benetan hemen ikusten dugu interinitate tasa jaisten, murrizten. Beti esan dugu gure gobernu programan ere badago, eta nik neuk modu personalian ere apostu sentoa irmoa egindot interinitate tasa altu hauek jaiste aldera.
Prozesuan zehar, berme juridikoa dute arretagai.
Prozesuak dira prozesu irekiak eta egia da segurtasun juridiko guztiarekin egin dugula, naiz eta alik eta arinen atera ditugun, eta hori horrela izan da, ba, printzipio guztia betetzen ditu, ba, berdintasuna, baita merezimendua, baita gaitasuna, eta baita lehia askea.
Enplegu publikoan jada lanean ari direnen esperientzia kontuan hartuko dela gaineratu du sailburuak. Eta urte bukaerarako espero dute 3.700 lanposturako deialdi egitea administrazio orokorrean eta organismo autonomoetan.
Goizak gaur.
Hitz egin behar dugu jarraian energiaz, zehazki berriztagarriez eta Startcraft enpresa norbegiarrak Jaurlaritzaren maiganean jarritako proposamenaz. Gipuzkoan bi parke eoliko eraikitzeko asmoa agertu du aste honetan, eta nabardurake nabardura legebiltzarreko gehiengoak aldeko jarrera argia erakutsi du Euskal Herria Bildu eta Elkarrekin Podemosek barne. Radio Euskadiko Parlamentoen la sondaz saioan batzuek ezainbestek esandakoagatik ez du ematen behintzat eztabaida iturri izango denik, besterik da herritarren artean eragin duen mesfidantza, bereziki Azpeitian, Eskoriatzan edo Aramaio aldean kontrako plataformak eratzen ari baitira honezkero, Ander Altuna, arratsaldeon.
Arratsaldeon, 80 milioi euroko inbertsio eginda bi parke eoliko eraiki nahi ditu multinazional norbegiarrak Gipuzkoan. Jaurlaritzak proiektua ezagutu bezain pronto agertu du aldeko jarrera eta oposizioaren nabardurek ez dute adostasun politikoa eragozten. Mikel Otero EH Bilduren transizio ekologikorako idazkaria eta Isa González Podemoseko legebiltzarkide.
hemen egon daiteke aukera, propietatetan jabegoan parte izan da, ba, nolabait ere, energia horrek, ba, ekoiztea kostatzen duena edo hortik gertuko prezio batean ateratzea inguruko herritarrentzako baita ere, ezta? Uste dut diferentzia edo aldea nabarmena dela.
Orduan gu behin eta berriz proposatuko dugu energia enpresa publiko bat eta guk berreskuratzeko gure soberania energetika.
Jaurlaritzak plazaratu duenez, 64.000 familia baino gehiago hornituko lituzke haizearrotek eragindako energia horrek, hain zuzen. Gasteizko gobernua sostengatzen duten bi alderdiek oso begi honez ikusten dute egitasmoa, Jose Antonio Susoe Aiota Ekairriko PSE.
Quiere venir a invertir a Euskadi, que ve que en Euskadi hay una necesidad de energía, por tanto nos debemos de alegrar.
Estamos hablando de una buena noticia.
Berrizagarrien bultzadariuko egin gabe, PP Ciudadanos eta Vox nuklearren aldere mintzatu dira. Energiaren auziak izango du jarraipenik datozen egunetan ere, urrutira joan gabe politika orokorreko eztabaide izango da Eusko Legebiltzarrean datorren ostegunean.
Batasuna Legebiltzarreko taldeen artean bai, baina denak ez daude ados, Azpeitian bertan herritar talde batek batzar irekia deitu du asteazkenerako eolikorik ez lelopean. Eta Bilbora egin behar dugu jarraian, Euskal Herria Bilduk bere konferentzia politikoa bildu duelako Euskaldunan jauregian. Egungo egoeraren inguruko hausnarketa egin dute bileran, baina aurrera begira jarri da Arnaldo Otegi koordinatzaile nagusia. Norabidea aldatu behar dela dio, eta zentzu horretan Euskal Estatu itunak egiteko proposamena zabaldu die alderdiei, sindikatuei, eta eragile guztiei. Azaroren 12ko manifestazio ere iragarri du, Irati Egibarreke jarraitu du agerraldia, arratsaldeon Irati.
Arratsaldeon, 100 lagun bildu dira hemen Euskalduna jauregian ikasturte hasierako konferentzia politikoa ospatzeko, landutako gaien artean besteak beste ikasturteko plan politikoa, ongizate itune eta EH Bilduren kode etiko izan dituzte eztabaidagai. Hala ziurtatu du Arnaldo Otegi EH Bilduko idazkari nagusiak duela gutxi amaitu den konferentzia politikoaren osteko prentzaurrekoan. Datozen hilabetetan Euskal Estatu itun baten proposamena egingo dutela alderdi guztiei zuzenduta egongo dena. Otegiren esanetan ez baita alderdi baten egitasmoa, herri baten egitasmoa baizik. Halaber, EH Bildu Euskal Herria lotzen duen alderria dela esan duentzun.
Hori izan nahi du EH Bilduk hemendik aurrera. Berma Euskal Estatu itunak izateko. Pegamentoa, lotzen duena, herri hau bere luze zabalean arilkatuko dituen dinamikak sustatuko dituena.
Ikasturteko plan politikoa aurkeztearekin batera hitzordua ere egin du.
Datorren azaroaren 12an berriz ere Bilboko kaleak okupatuko ditugula. Berriz ere esan nahi dugu hau garrantzia handiko zita bat izango dela. Prest gaudelako, orain tokatzen dulako indarra erakustea, herri indarra erakustea, indar askatzailea, indar eraldatzailea erakustea.
Esan bezala, azaroaren 12an herriaren indarra erakusteko manifestazioa egingo dute.
Badatorren urteko udal hauteskundei begira Euskal Herria Bilduren mai politikoak Juan Carlos Izagirre proposatu die oinarriei Donostiako alkategai izateko primarioetako hautagaien gisa. Izagirrek berak eskertu egin du proposamen hori sare sozialetan, goratuko duzue Izagirre 2011 eta 2015 urten artean izan zela Donostiako alkate. Eta Iruñean Eusko Alkartasuneko sektore kritikoak otsailean ospatutako batzarra suspenditu duen sententzia onetsi du gaur goizean alderdiaren Iruñeko egoitzan. Maiorga Ramirez afiliazioko buru izaten jarraituko duela zehaztu dute, eta ez baia modu baketsuan konpontzeko prestatuta daudela Miren Aranoa lurralde koordinatzailea.
Poza adierazi nahi dugu Nafarroko Eusko Alkartasunako organoak berriro barne demokrazia itzuli delako. Eva Blancoren estatutuak afiliazioari erabakitzeko eskubidea ukatzen edo lapurtzen zioten estatutu hoiek suspendituak daude.
Eta Donostian, Podemos aldugu alderdiak herritar kontseilu autonomikoaren bilera egindu goizean urte politikoko lehena izan da, energia krisia izan du izpide Pilar Garrido koordinatzaile nagusiak, eta kontzertu ekonomikoa aprobetsatuta Euskadirako itun bat egitea proposatu die gainerako alderdiai, Maitea Aluztiza.
Itun horren oinarria onakoa litzateke gehien duenak gehien ordain dezala eta ez daitezela langileak izan ongizate estatuari usteko zama edo ardura izango dutenak.
Euskadik gehiagorako gaitasuna du. Gure ogasunek erreforma fiskal sakona egin behar dute. Gure zergak progresiboak eta justuak izan daitezen.
Eredu berri bat proposatu du Garridok Jaurlaritzaren politika ez eraginkorren aurrean, politika aurrerakoiak, zerbitzu publiko sendoak, kalitatezko hezkuntza publikoa, osasun arreta duina eta trantsizio ekologikoa kontuan hartuko duen politika. Madrilen diputatuen kongresuan Euskal Herriko Alderdi Abertzaleek izan duten jarrera aldaketa txalotu du Garridok, bere hitzetan orain kolaboratu egiten dute eta Podemosek sustatzen dituen egitasmoak babesten ez dituzte ere akatsaz konturatzen dira.
Eta Madrilen ere hasi da kurtso politikoa, alderdiak 2023ko hauteskundeei begira jarri dira. Kanpainarako zutabeak, ardatzak zehaztuko dituzte asteburu honetan sozialista zein popularrek. Kurtso berria bai, baina diskurtsoak ez dira gehiegi aldatu. PSOE-tik legegintzaldian zehar egindako lana nabarmentzen duten bitartean, alderdi popularretik haien burua gobernu alternatiba gisa izendatzen jarraitzen dute Izaro Baza Madril, arratsaldeon.
Arratsaldeon, hori da. PSOE zein PPk euren kideak batu dituzte asteburu honetan 2023ko udal hauteskundetarako oinarri politikoak ezartzeko. Senatari, diputatu eta erkidegoetako buru popularrak Toledon bildu dira norabide aldaketa bat beharrezkoa dela aldarrikatzeko. Sánchezen gobernuaren zatiketaren aurrean PP gobernu alternativa bakarra dela azpimarratu du Kukagamarra kongresuko bozeramaleak entzun.
Ante la política de la división, vamos a demostrarles que somos un partido más unido, más cohesionado
y más preparado. Garaiari amaiera ematea da, horretarako biztanleriarengan zentratutako politikak bultzatuz. Bada PSOEko erkidegoetako presidente eta idazkariak Zaragozan batzartuta gehiengo sozialaren ongizatearen aldeko konpromesua maigaineratu eta alderdiaren egonkortasuna eta batasuna erakutsi nahi izan dute Maria Txibite Nafar lehendakaria.
Estamos fuertes, estamos unidos. Vamos a seguir haciendo lo que mejor sabemos hacer, que es gobernar para las personas.
Minutuetan Pedro Sánchez presidente eta sozialisten buruak hartuko du hitza Zaragozako mitinean, ikusiko dugu bada Imanol zer nolako erantzuna ematen dion presidenteak popularren kritikei.
Eskerrik asko Izaro, etxera bidean gertu lelopean bestalde, jaia eta aldarrikapena uztartuko ditu sarek urriaren 8an Donostiako Ilunben. Izan bidea dinamikaren amaierako jaialdian parte hartuko duten artista eta taldeekin agerraldia egin du sarek gaur goizean. Ekitaldiak helburu bikoitza duela azaldu dute, presoen gerturatzean emandako urratsak ospatu bai, baina aldi berean egiteko asko dagoela azpimarratzea Xabier Urteaga.
Horregatik, urriaren 8an aldarrikapena eta ospakizuna bateratuko ditu sarek Donostian. Aldarrikapena salbuespena amaitu dadin eskatzeko eta ospakizuna presuen gerturatzen egindako aurrera pausoak nabarmentzeko, Inazio Oiartzabal bozeramailea.
Gertutasun hori aurrera pauso garrantzitsua dela adierazi nahi dugu. Eta eskerrak eman bide horretan aktibo izan diren pertsona guztiei. Guztien artean aurrerako urrats hori ospatuz. Bestetik, lortutakoari garrantzia kendu gabe, oraindik ere salbuespenarekin guztiz amaitzeko bidea egiteke dugula gogorarazi nahi dugu. Eta herritarrok bide hori egiten jarraituko dugula erakutsi.
Egun osoko egitaraua antolatu dute, goizean bulebarretik abiatu eta Pio Amabi plaza bitartean izan bidea dinamikaren azken kilometroa egingo dute. 3.127.326 kilometroko ibilbidean azkena izango da. Ondoren manifestazioa Ilunbera eta arratsaldean jaialdia. Parte hartzaileen izen zerrenda luzea da. Porrotx eta lagunak Maialen Lujanbio, Amets Arzaiu, Seinaut Elorrieta, Belako, Esnebeltza, Zutagar, Doktor Deseo edota Ertzainak taldeko Josu eta Gari, eta goizaldera arte luzatuko den jaialdia osatzeko adina talde eta artista.
Goizak gaur. Ipar Euskal Herrian azken ordu hauetako albistea da Pabeko auzitegiak konpentsazio arauaren etetea altxa egin duela. Arau horrek turismo etxe bizitzei muga jarri asmodie. Euskal Hirigune Elkargoak uztailean bozkatu zuen konpentsazio arau hori, turismorako etxe bizitza alokagai jarri nahi duen orok jarri behar du beste etxe bizitza bat epe luzerako alokagai. Oraindik geratzen da txosten horren sakoneko azterketa epaitegietan, baina hori bi urte barrua aztertuko da eta bitartean neurria indarrean izango da. Ainize Butrone lankideak jaso ditu eragileen erreakzioak.
Auzitegi administratiboaren erabaki berri horri esker, konpentsazio neurria indarrean da berritz ere eta 2023ko martxoan aplikatzen hasiko da. Martxoaren 5an bozkatu zen Hirigune Elkargoan, baina etxebizitza turistikoak alokatzen dituzten jabeek jarri errekurtsoren ondotik behin-behinean bertan bera utzi zen. Ondorioz, Hirigune Elkargoak bozka berri bat egin zuen, testua epaileen erranei egokitzeko eta epailek aldaketa horiek aintzat hartu dituzte suspentsioa altxatzeko. Konpentsazio neurria finkatzearen alde borrokatu den Alda mugimenduaren zat erabaki berri hau pozgarria eta txalotzekoa da. Txetx Etxeberri Aldako kidea.
Erabaki hori biziki importantia da, zenta erraiten du martxoaren bosteko erri elkarguaren deliberazioa juridikoki balio gaji bilakatzen dela.
Eta ondorioz ezingo da aplikapanaren aurkako errekurtso berririk jarri. Hala ere, aferaren sakoneko azterketa egitea geratzen da oraindik.
Baina, gaurdanik guk ez dugu gehiago galduko gure etxebizitzak zenta inork ez du arrisku hartuko urte osoko alokaitzen duen apartamendu bat hostia Airbnb bat bilakarazteko.
Martxotik goiti beraz tentsiopean dauden 24 herritan pisua urte osoan etxebizitza turistiko bezala alokatu nahi bada, azalera baliokidekoa den etxebizitza bat eskaini berko da urte osoko alokairuan eta herri berdinean.
Euskadi Irratian Donostiako Nazioarteko Zinemaldia.
Barti juntzeko inaugurazio gala horren ostean, bigarren eguna du gaur Donostiako Zinemaldiak, urrezko maskorra eskuratzeko leian diren bi film sail ofizialean, eta uneotan protagonista seinalatu bat, Espainiako Zinemagintzaren sari nazionalan jaso berri duen Penelope Cruz aktorea. Kursalera goaz zuzenean, handa Mikel Jartza lankidea, arratsaldeon Mikel.
Arratsaldeon Imanol, oraintxe bertan uneotan amaitu da ekitaldia, txaleo artean jaso dute Penelope Cruz aktorea, saritu berria, eta hona hemen entzun zeni eskainiko dion saria eta sariaren dirua.
Un tercio de este dinero irá destinado a la plataforma de afectados por la hipoteca, una asociación que lleva más de una década luchando por aquellos que sufren en sus carnes el drama de los desahucios.
Etxegabetzen drama pairatzen duten hipotekak eragindako plataformako kidei eskainiko die sariaren herena. Besterena, minbiziaren kontrako krisunitateari eta azkenekoa asistentzia fondo baten, asistentzia funtsa sortu duen Pilar Bardemi. Txikitatik bere ametsa antzestea izan dela eta gurasoei eskerrak eman dizkie Penelope Cruzek bere irakaslei aktore gisa funts nagusia egia transmititzea dela helarazi diotelako eta baita Bigas Luna, Fernando Trueba eta Pedro Almodóvar zuzendariei ere. Gainerakoan, sail ofizialean, Jaime Rosales zinemagile Bartzelonarraren Girasole Silvestres, emakume batek hiru gizonezko ezberdinekin familia bat aurrera eramateko egindako ahaleginaren inguruko filma.
Para mí sí que era muy importante evitar el victimismo en el personaje. Julia es alguien que es muy fuerte, muy resistente a las dificultades de su vida, pero a cada golpe, en lugar de victimizarse, está
el suplente filma ere ikusgai, sail ofizialean, aurrez, zinemaldian leian izandako Diego Lerman argentinarraren eskola giroko drama. Eta are gehiago puztu den polemika bat ere bai, Ulrich Seidel, zinemagile austriarra, azkenean ez da Donostiara etorriko Esparta filma orkestera. Pedofilia ardatz duen lan honetako adin txikiko aktoreek, sexu abusuak salatu zituzten eta Seidelek oharbidez adierazi du bere presentziak filma ilundu lezakela eta onena izango dela filmak bere kabuz hitz egitea. Euskal ekoizpenei dagokienez, bi dokumental zinemira sailean, Ander Iriartek torturaren inguruan egindako karpeta urdinak aurkeztuko du, eta Suban Intxaustik berriz, Euskal bakezaletasunaren inguruko gesto. Eta uneotan, belodromoan, kontzertua eta proiektzioa, Euskadiko Orkestra Sinfonikoa, zinemako soinu bandak jotzen ari da.
Eskerrik asko Mikel, zuzenean kursaletik. Bestelako itzordua dute gaur Tolosan, datorren asteazkenean, irailaren 21 izango da nazioarteko bakearen eguna. Eta horren atariko Tolosa bakearen hiriburu. Bilakatu da goiza gaur UNESCOk hala hautatuta. Bakea, kultura eta gazteria ardatze dituen ekitaraua antolatu dute, eta nola ez Tolosan txontxongiloek eta abesbatzek protagonismo berezia izango dute Amaia Etxeberria.
Bai, eta egunari bakea, artea eta gazteria izeneko mai inguruarekin ekin diote. Artea hitz egin dute ideologia ezberdinak lotzeko edo gerturatzeko gaitasuna duelako arteak eta gazteriari buruz berriz gazteak direlako etorkizuna eraikitzeko ardura dutenak. Estitxu Zaldua Tolosako Topic zentroko zuzendaria da.
Mai inguruko partaideak gazteak dira eta aktiboak dira gatazkaren inguruko lanetan. Hortaz gazteria eta aktivismo hori zer nolako islada duen gizartean, hori da ikusiko duguna gaur.
Txontxongilo tailerra ere egin dute bakearen usoa paperez egiten ikasteko. Arratsaldean berriz martxa batek zeharkatuko ditu Tolosako kaleak. Txontxongiloak eskuetan eramango dituzte parte hartzaileek eta Nestor Basterretxearen usoaren txontxongilo erraldoi bat ere izango da ikusgai. Ibilbidean gainera abes batzek zuzenean abestuko dute. Iluntzean berriz Leidor Aretoan eskainiko dute kontzertua. Topikek Tolosako ekinbide etxeak, udalak, aldundiak eta Jaurlaritzak aurkeztutako hautagaitza aukeratu du UNESCOk nazioarteko bakearen jardunaldiak ospatzeko. 2019an ospatzekoa bazen ere, gaurdaino atzeratu da jaialdia.
Eta Bilbon Alzheimerraren inguruan sentsibilizazio martxa egin dute goizean, Guggenheim atarian hasi eta 5 kilometroko ibilbidea izan da, 12. Edizioa eta martxa honetan eskatu dute baliabide gehiago jartzea Alzheimerraren ikerketan, Euskal Autonomia Erkidegoan 40.000 pertsonari baino gehiagori eragiten dien gaitza dau. Eta beste gaitz bat izpide hartuta, COVID-19ari erreparatuta, albiste izan da, aste honetan emakumeen Gipuzkoar bati, ezintasun absolutua aitortu diotela COVID iraunkorra sendatzen ez den COVID-a duelako. Ate bate zabaldu dela, adierazi digu Long COVID elkarteak Euskadi Irratiko 10:00 saioan, baina benetako arazoa oraindik ere diagnostikoan dagoela diote. Kosta egiten baitzaie gaixoei COVID iraunkorra dutela egiaztatzen dien mediku txostena eskuratzea, Amaia.
Balorazio positiboa egin du Long COVID elkarteak orain arte itxita zegoen atea zabaldu delako, baina ez dute uste praktikan gauzak asko erraztuko dituenik, kasuak banan erreklamatzen jarraitu beharko dutela argi du Chris Jausoro bozeramaileak.
Kasuaren arabera izango da eta nik uste dut borrokatu egin beharko dugula, bai, bakoitza eta kasu batzuetan judizialki, segurazki administratiboki ez dute lortuko.
Gainera, elkarteak argi utzi nahi du, helburua ez dela COVID iraunkorra duen orori erabateko ezintasuna aitortzea, baizik eta gaitzaren larritasunaren araberako babesa jasotzea gaixoek. Izan ere oraindik ere, kosta egiten da diagnostikoa lortzea.
Gauzak aldatzen ari dira, baina oraindik ez negazioarekin topatzen dugu, ez? Kartean entzuten dugu, jo, eske ez dizin ezten, eske bidali naute osasun mentalera.
Eta kasu asko daude, elkarteak 100 gora lagun biltzen ditu, eta osasunaren mundu erakundearen arabera, 17 milioi lagun daude Europar Batasunean COVID iraunkorrarekin. Elkartearen ustez, gehiago dira, kasu asko eta asko beste gaitz batzuen atzean ezkutatzen direlako.
Goizak gaur.
Lan munduko, enpresa munduko albisteak salerosketa baten berri, Getxoko Solarpak enpresak erosi du Solaer enpresa, eguzki energia sektoreko enpresak dira, eta erosketa honekin Getxoko enpresak jakinarazi du Espainia eta Italian finkatu nahi duela bere proiektua etorkizun hurbilen. Eta bi lanuzteren berri ere bai, Gasteizko Michelinen lanuzte dute asteburu osoan langileek produkzio murrizketa salatzeko. Azken orduotan aurrera irako batzarra ere egin dute lantegian, merkatua aztertu dute eta aurreikuspenak ezei dira onak, horregatik irailean bezala urriko asteburuetan ere gelditu egingo dituzte makinak, albiste txarra langileentzat, hala esan dute, baina aitortu dute nolabait ere espero zutela.
Superberriak enpresako langilek ere protesta bilkura egin dute Amurrion eguerdian, greba mugagabea hasi eta Biharamunean. Labek eta Komisionesek deitu dute greba. BM supermerkatu katearen baitan dauden 4 supermerkatu dira. Enpresak lan erregulazio espedientea ezartzeko asmoa du 4 denda horietan.
Eta Bermeon Guardia Zibilak jakinarazi du lagun bat atxilotu duela etxean 3D inprimagailu bat erabilita suzko armak egiteagatik. Dozenaka arma, suzko arma gehiago, benetako suzko armak, eta gerrako armak ere atzeman dizkiote lehergailuak tartean. 51 urteko gizonezkoa da, abuztu bukaeran atxilotu zuten, baina esandakoa Guardia Zibilak gaur eman du operazio horren berri. Eta nazioartera egin behar dugu, sarreran ere aurreratu dizuegu, Iranen ezezik nazioartean zirrera egin duela 22 urteko Masha Aminiren heriotzak. Teheranen hijaba behar bezala ez eramateagatik atxilotu zuen poliziak eta atxiloaldian jasotako kolpeen ondorioz hilda Barte xetasunak Mikel Ayestaranek, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Masha Aminiren hileta Tabrizen egin dute Iran eta Turkiaren arteko mugan. Ehunka lagunek agur esan diote goizean Teheranen hildako 22 urteko emakume kurduari. Amini, Teheranera joan zen asteartean familiarekin eta moralaren poliziaren atxiloketa bortitzean jasandako zaurien ondorioz hiltzen. Janzkera ez errespetatzeagatik atxilotu zuten eta poliziaren furgoneta barruan jipoitu zuten. Poliziek hori ukatu eta bihotzekoa izan zuela badiote ere. Errepublika Islamikoan hijaba erabiltzea derrigorrezkoa da emakumeentzat. Heriotza hau Ibrahim Raisi presidenteak kalean emakumeen janzkera kodea zorrotzago betearaztea agindu zuenetik hilabetera gertatu da. Presidenteak atxiloaldian zegoen emakume gaztearen heriotza ikertzeko agindua eman du. Amini, jada, arabonen aurka dauden emakumeen simboloa bihurtu da.
Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
Errepidetan aparteko eragozpenik ez, hori da behintzate segurtasun saiak esan berri diguna, Euskal Meten eguraldi iragorpena jaso behar dugu, Jonander Arrillagaren eskutik.
Ondoren gorduetan eguraldia eguzkitsua izango da. Tarteka goiodeiak hartuko dira, baina eguzkeri ez diote trabandirik egingo. Bestalde, haizeak iparekialdetik joko du eta giroa ez da batere beroa izango. Termometroek ez baitituzte oroar 22 edo 23 graduak gaindituko. Gainera, ondorengo gauan dezente freskatuko du barnealdean, batez ere Araban eta Nafarroan, eta bertako zemelokutan 10 gradutik jaitsiko da temperatura goizaldean. Beraz, igandea freskotik hasiko dugu, baina egunez temperatura igo egingo da eta beroenak bihar 25 gradu ingurura iritsiko dira.
Ordu bat aterdiak pasa, Xavier Murua, Kirolen txanda orain, arratsaldeon.
Arratsaldeon.